Нашу програму допомагають видавати в ефір наші колеги з Національного радіо. Це звукорежисер Олена Хлопатюк, а новини ви зараз прослухали від Дмитра Васильчука. У студії для вас працюють ведучі громадського радіо Наталя Соколенко та Олександр Михельсон. І з нами вже є наш перший гість. Це, не можна сказати, наш гість із Грузії, тому що наш гість, він дійсно з Грузії, одружений на українці і має видне проживання в Україні. В Грузії за часів президента Михайла Саакашвілі наш гість працював, зокрема, головою адміністрації президента, а пізніше міністром економічного розвитку, якщо я правильно називаю це відомство. Це Георгій
Арвеладзе.
Я перепрошую. Доброго вечора, пане Георгію.
Добрый вечер.
Мы перейдем на русский язык. Я думаю, да. Наши слушатели возражать против этого не будут. И у меня первый вопрос. Георгий, сегодня президент Порошенко заявил о том, что подаст в парламент законопроект, который позволит привлекать к работе в украинском правительстве иностранных граждан. Более того, вот прямо сейчас передо мной открыта новость о том, что одним из заместителей министра внутренних дел Украины может быть бывший министр юстиции, бывший генпрокурор вашей страны Зураб Адеишвили. Насколько я понимаю, он также был главой администрации, по-моему, после вас.
Uh-huh. Да?
Скажите, вот с высоты вашего опыта, насколько это полезно? Я не знаю, в Грузии, вот, например, как привлекались иностранцы к работе для реформ правительственных?
Спасибо. Во-первых, я не могу подтвердить эту информацию насчет Зураба Адеишвили. Я могу подтвердить только то, что Зураб был одним из главных лидеров грузинских реформ, и он был, наверное, самым эффективным борцом против коррупции, потому что благодаря ему и нашей команде мы смогли искоренить коррупцию в Грузии до такой степени, что обычный грузин сегодня уже практически не помнит, как это было, когда помнит, как плохой сон, как это было, когда с нас везде брали взятки и требовали взятки. И в этом большая заслуга как раз Зураба и всех лидеров грузинских реформ, моих друзей, моих коллег. И так как Грузия является единственным успешным экспериментом борьбы против коррупции в постсоветском пространстве, да, грузинский модель реформ – это не только теоретическая модель, да, это уже оправданная модель. Да.
И вот какое место иностранцев было модели, если оно было?
Да, оно было, оно было на уровне советников, потому что тогда, когда мы начинали реформу, точно так же, вот, как сейчас вот, блестит грузинский результат, да, так же блестели результаты Эстонии. И к нам приехал бывший, мы специально пригласили бывшего премьер-министра Марта Лара Эстонии, который был на самом деле отцом эстонских реформ и успеха эстонского в те годы. Конечно, он стал экономическим советником президента Грузии, и его советы нам очень помогали. Но у нас была сама, внутри нашей команды существовала энергия, сила и воля, чтобы проводить реформы. У нас была молодая команда, все были образованы в западных вузах. Там, у нас не было государственного опыта, государственного управления, но зато мы верили, что в то время опыт был тем, чем нельзя было гордиться. И как раз то, что у нас не было опыта, по-моему, это давало нам преимущество. Для нас не существовали те политические стереотипы, которые правили тогдашним миром в Грузии. И, соответственно, зато мы были искренни в наших...
Обходились без иностранцев в правительстве.
Если вы намекаете на то, что это плохо, я не соглашусь.
Нет, я интересуюсь.
Не обходились. Я вам говорю, что у нас были советники, консультанты, лично, персонально Март Лар, но у нас иностранцы не занимали государственные должности там министров, но Мы в то же время вернули очень многих грузинов, которые были уже гражданами других стран, которые уже состоялись в других стран, работали там, в том числе Каха Бендукидзе, он был очень успешным предпринимателем в России, и не только в России. Там, наши, знаете, когда вот тогда, после Майдана, в Украине тоже вот все почувствовали вот этот энтузиазм, и многие украинцы захотели вернуться в Украину, да, по крайней мере, вот было вот это желание. Вот точно так же после нашей революции многие грузины опять поверили в Грузию, и очень успешные грузины бросали свои работы в Нью-Йорке, там, в Вашингтоне, там, в Берлине, в Лондоне, бросали свои работы, там, юридические какие-то конторы, очень успешные бизнеса, и ехали обратно в Грузию, чтобы работать как государственные чиновники, но для них, и большинство, для всех в нашей команде, государственная служба это была не способ как-то усилить свои финансовые позиции, или не способ защищать собственные бизнес-интересы, или не способ там какого-то там добиться, там удовлетворить свои тщеславные какие-то человеческие эти интересы. Мы искренне шли в политику для того, чтобы спасти страну, для того, чтобы побороть коррупцию. У нас коррупция была единственная и главная тема, против чего мы боремся. И, по-моему, у вас тоже, естественно, очень очевидно, что самая главная проблема у вас коррупция. Я вот часто слушаю ваших политиков, даже сегодня вот в парламенте. Я слушал, сколько раз было сказано слово «коррупция». И честно скажу, что я недоволен количеством. Надо еще больше говорить о коррупции. Потому что сейчас говорят о каких-то реформах, о какой-то социальной политике. Но поверьте, если не убирать коррупцию, никакая реформа не пройдет.
Я думаю, с этим вряд ли кто-то будет спорить. Меня интересует еще один конкретный момент. Вот действительно, как вы добивались вот формирования этой такой, не знаю, как сказать, самоотверженной, может быть, команды. Вы когда возглавили администрацию президента, вам сколько было, лет 28?
Нет, 26, по-моему.
Тем более. Вот каким образом создавалась и привлекалась вот вся молодежь, и каким образом отфильтровывали все-таки тех, кто более пригоден? Кстати, опять же, как глава администрации, это обычно должность в том числе и такого главного кадровика.
Да-да-да.
Вот раскройте этот
механизм. Я еще до революции, когда мы создали партию, я был первым генеральным секретарем нашей партии, так что как раз кадрами тогда и тоже занимался до революции. Но знаете, как это было у нас? Просто, во-первых, играет очень большой фактор лидера. Да? То есть у нас был лидер, который был сам идеалистом, у него были абсолютно правильные ценности, и у него было немеренное количество человеческой энергии, которая там двигала нас всех. Да? И наша революция, на самом деле, была революция идеалистов, то есть вот эта команда. И мы, у нас не было, то есть, вот, знаете, вот я никогда в детстве не собирался быть политиком или государственным деятелем, я хотел художником быть, там, заниматься там своими делами, но потом страна, когда распадала наша страна на наших глазах, я помню, мы из Батуми в Тбилиси на поезде ехали, и моя дочка тогда, ей было 3 годика, мы сидели в поезде и всю дорогу смотрели в окно, и я объяснял ей, там, как она могла понимать, что это наша страна, Грузия, там, домики, села и так далее. И когда мы уже в Тбилиси заезжали, она спросила, почему, папа, почему у нас в стране все разрушено? Потому что то, что она видела, у нее создались впечатления, что страна абсолютно разруха. И она не поняла, что это было, что это значило, да, естественно. Но я понял, что у меня должен быть какой-то ответ. Когда она вырастет и скажет, вот что ты делал, папа, когда страна разрушалась и все уничтожали, я хотел иметь ответ. И я тогда решил, что я должен бороться. И если тогда кто-то посмотрел бы на политический спектр Грузии, было все очень очевидно. Был абсолютно коррумпированный политический класс, у которых не было никаких ценностей, никаких идеалов, никакой чистоты, никакой искренности. вы понимаете, как они воспринимаются, потому что у вас тоже много было таких, такого.
Есть.
Как, да, да, я не хочу сейчас критиковать сильно.
Но мы-то ваших, можем, но, Саша, это...
Но да, ваш политический класс тоже хотелось бы, чтобы да, было гораздо, не знаю, искренним. Но у нас тоже так было. И тогда был очень четкий выбор. Знаете, там... Получилось так, что были силы добра и зла, и добро было в молодежи, вот в этой энергии. И наша революция, как раз я это говорю, что это была революция идеалистов. Я когда закончил государственную деятельность, мне было 30 лет, уже бывший министр экономики, бывший глава администрации президента, у меня не было собственной квартиры. Мы с семьей жили в съемной трехкомнатной квартире в Тбилиси. У меня было денег для того, чтобы арендовать нормальную квартиру, но возможности того, чтобы купить собственную квартиру, даже об этом думать я не мог.
Ну, а государство вам не давало уже?
Конечно,
а?
Не давало. Нет, государство давало нам зарплаты, и зарплата была хорошая, потому что мы, когда начали реформу, мы поняли, что государственные служащие должны хорошо оплачиваться, чтобы у них не было мотивации, то есть, чтобы, знаете, никак не существует зарплаты. Если ты хочешь больше денег, не существует зарплаты, которая удовлетворит тебя. Да, ты все равно будешь хотеть больше денег. Но самое главное, чтобы зарплата была такая, чтобы ты мог на нем существовать. Да, мы не говорим о больших суммах, конечно. Речь идет там в радиусе, допустим, $2000, да, в месяц. Но тогда это для грузинских государственных деятелей, это Министерство внутренних дел официально не давало зарплаты своим служащим, своим сотрудникам и не требовало от министра финансов денег из бюджета, потому что они сами собирали свои деньги и сами раздавали себе зарплату.
То есть до революции?
До революции, да. Насчет, они официально не давали своим сотрудникам. И министр выступал по телевизору и говорил, что да, мы не даем зарплаты нашим сотрудникам, но они же должны как-то сами что-то зарабатывать. Да? Оправдывая то, что гаишники на каждом километре требовали взятки от всех. Так что у нас вот такая была страна, и мы пришли, на самом деле, хотели что-то поменять, изменить, и потому я всегда повторяю, самое главное, это не то, какие законы принимаются, не то, какие, не знаю, там, какая коалиция или какой расклад политических сил, самое главное – хотеть бороться против коррупции. Если есть желание, если есть политическая воля, это не трудно, если эта воля идет с первого человека. Это как эффект домино. Если начальник не берет взятку, потом его заместитель тоже не будет брать взятку, или если он будет взять взятку, он будет сильно бояться, потому что начальник не в доле, да? А начальнику будет легко очень узнать про своего заместителя, если он будет берет взятку, да? То есть вот этот эффект домино с первого лица меняет абсолютно полностью культуру, как работают государственные деятели. И, соответственно, надо проводить очень жесткие меры, очень радикальные меры против коррумпированных чиновников.
Саакашвили по-русски надо, да, я прошу прощения. Маленький такой вот флешбэк. В 2005 год, первые полгода правления президента тогда Виктора Ющенко, не велось строительство домов в таком вот престижном пригороде Киева Кончезас, потому у нас живут все миллионеры, бывшие президенты, много премьеров в прошлом и все. И все это продолжалось ровно до тех пор, пока Сергей Лещенко, журналист «Украинской правды», который сегодня стал народным депутатом, не написал вот такую серию статей «Сын Бога» о сыне президента Ющенко, Андрея Ющенко. Ну и там рассказал, что, в общем-то, он ведет себя точно так же, как вот до Оранжевой революции вели себя дети вот там Кучмы, там, условно говоря, и других. И вы знаете, и сразу же возобновилось строительство вот этих вот элитных особняков, потому что народ понял вот это, да, что ничего не поменялось, это был некий сигнал. Я хотела спросить, вот говорите, что если есть политическая воля, реформы делать легко. Но вот насколько это легко, насколько долго продолжался у вас рабочий день, это первый вопрос, да, и второй вопрос, посадил ли кого-то это Саакашвили. Вот Порошенко в день назначения нового генерального прокурора Виталия Ярема посоветовал его, процитировал даже премьер-министра Сингапура Ли Куан Ю, и, дескать, ты должен посадить трех своих друзей за коррупцию, вот тогда ты настоящий борец с коррупцией.
Это правильный совет вообще-то, потому что...
Но пока он у нас не выполнен.
Да, вот пока мы посмотрим, то есть украинский народ посмотрит, я уверен, что терпение уже на пределе, то есть и ожидания тоже недолго они продержатся, если они уже не теряются, да, сегодня. Но посмотрим, просто, я просто хочу сказать, как друг, как человек, который очень сильно переживает за Украину и очень сильно хочет, чтобы вот это правительство оправдало наконец-то вот эти ожидания. Я хочу дать совет, что много времени нет, времени очень мало, надо действовать, и надо действовать сразу, и надо действовать очень решительно, потому что вы спросили, сколько времени мы работали. Мы работали, ну, вы, режим Саакашвили, это еще другое дело, потому что он... такой сверхчеловеческие возможности имеет, когда дело касается энергии, да, и он никогда не перестал. Он иногда говорил мне, что как он ненавидит спать, потому что когда он спит, он не может думать о делах.
И... Да, так а сколько, вот, да, я думаю, даже более интересно, скольких друзей посадил Саакашвили за коррупцию, посадил ли вообще?
Саакашвили вот сам рассказывал на телепередаче у Шустера, что ему пришлось практически выгнать из страны своих там, очень близких родственников, которые просто не нелегальными путями, но просто заинтересовались занятием бизнеса. А по нашей философии там, член семьи президента просто не должен заниматься бизнесом. Это неэтично, потому что даже если он занимается бизнесом в правовых рамках, а все равно у него получаются большие преимущества, да, и как только Саакашвили почувствовал, что там несколько его близких родственников начали просто интересоваться какими-то бизнес-вопросами, он очень четко дал им всем понять, что если они это продолжат, у них будут проблемы, и что он ни в коем случае не допустит как раз вот опыты украинские, когда сыновья, братья, кумы и так далее, потому что у нас такой же был опыт в Грузии. Самая богатая семья у нас была семья Шеварднадзе, то есть даже не лично он, а его родственники, которые у вас самым богатым человеком был лично Янукович, да, это
Ахметов, ну.
Ну, да, но, то есть коррупция как правительственная концентрировалась в руках одного человека. У нас семья контролировала там через разные родственники все. Конечно, Саакашвили не допустил бы повторения такого опыта.
А но... родственники Саакашвили были в правительстве или в парламенте?
Нет, конечно. И мы когда начали борьбу против коррупции, естественно, это означало борьбу против очень сильных, влиятельных сил, коррумпированных, но еще борьбу против людей, которые являлись нашими хорошими знакомыми. Знаете, часто говорится, что в Грузии было легче реформу проводить, потому что Грузия маленькая страна. Но на самом деле там труднее, потому что маленькая страна, каждый человек какой-то той близкий получается, понимаете? И это кумовство, и вот наши традиции кавказские. В каком-то смысле мы шли абсолютно против грузинских обычаев, да, и нас критиковали, наша оппозиция до сих пор критикует нас как людей, которые там погубили грузинский дух, и что мы нас чуть не антигрузинами там выставляли тогда, потому что да, мы пошли против вот этого, так сказать, кланового понятия жизни.
А вот положа руку на сердце кратко, как вы видите, сейчас
Возвращается этот дух, или все-таки реформы, которые заложили в ваше время, они неуничтожимы?
Возвращается в рамках политически возможного, потому что вот то, что я знаю, допустим, возвращается, это в каких-то, допустим, тендерах, которые там идут, там каких-то распределениях государственных заказов, допустим, да, но на уровне обычных граждан ту планку, которую мы подняли, уже невозможно снизить, потому что самый главный эффект борьбы против коррупции — это то, что в нем включается вся общество, когда это начинается. Когда правительство начинает на самом деле заниматься антикоррупционным действием, народ солидарным становится, и у нас люди очень быстро приняли вот эти новые правила, что все, мы не даем взятки, от нас не требуют взятки. И сейчас, если вдруг, допустим, какой-то там полицейский начнет требовать взятку, или в эпоху Фейсбука, в эпоху того, когда все сейчас все постуют и показывают всем, и Грузия очень активно этим выделяется, невозможно это сделать. Сразу начнутся большие политические проблемы любого правительства.
А у нас, поки у нас можливо, ми то постимо у Фейсбуці звідки, але все-таки не так часто, як би хотілося, буває результат. Я нагадаю нашим слухачам, у нас в гостях у студії один з членів команди реформаторів грузинського президента Саакашвілі, колись був головою його адміністрації президента Георгій Арвеладзе. І на завершення, пане Георгію, хочу вас запитати, у нас зараз схоже ситуація, частина України, як і частина Грузії, окупована Росією. Що би ви посоветовали делать? Вот какие закони возможно принять для более ефективного і быстрого разрешения этого вопроса? Естественно, я как українка хочу решить этот вопрос в пользу України, но при этом, чтобы минимум населения пострадало от этого решения,
да,
вопроса.
Да, я понимаю, и я понимаю ту боль, которую испытывает украинский народ, и, по-моему, сейчас грузины как раз та нация, которая лучше всех понимает вашу боль, потому что мы прошли через то, что вы сейчас проходите, прошли совсем недавно. И мы знаем, что значит, когда наши герои теряют жизни, и мы знаем, что значит, когда матеря плачут, и когда теряются территории. Но самое главное, не сдаваться и называть все своими именами. Во-первых, я, как обычный гражданин Грузии, друг Украины, могу сказать, что меня очень сильно возмущает сам этот термин «АТО», потому что то, что якобы там существуют какие-то сепаратисты или существуют какие-то местные террористы, это как раз формула Путина. Это как раз та упаковка, в котором Путин хочет положить весь этот конфликт. Нет никакой крымского сепаратизма, нет никакого абхазского сепаратизма, нет никакого южно-осетинского сепаратизма, нет никаких государственных образований в этих территориях, есть только и российская имперская политика. Есть только Кремль, который есть только российская оккупационная сила, которая стоит сейчас и держит наши территории. Но я могу с уверенностью сказать, что тот спираль, в котором вошел Путин, оттуда обратно пути нет. Вы хорошо видите, что происходит с русской экономикой, что происходит с рублем, что происходит с нефтяными ценами. Путин обязательно закончит эту затею очень плохо. И мы победим. И Грузия, и Украина.
Дякую вам за оптимістичний такий Спасибо. Прогноз. Ми теж в це віримо, звісно. А зараз якраз ми порушили вже тему Криму. Я пропоную нашим слухачам послухати спеціальні новини з Криму, які виготовляють журналісти громадського радіо.
Новини Криму.
Вітаю! З новинами Криму при мікрофоні Тетяна Курманова. Правозахисники заявляють про переслідування і тиск на віруючих у Криму. За даними Кримської польової місії, кілька священиків Української православної церкви Київського патріархату разом із сім'ями змушені були покинути півострів. Замголови польової місії Ольга Скрипник повідомила про тиск і на представників інших конфесій.
Нинішня кримська влада, яка де-факто там существує, проводить політику розколу общества і створює, можна сказати так, альтернативні структури, которые такие как таврический муфтиат, которые направлены именно на раскол мусульманского общества, а во-вторых, уже фиксируются случаи, когда таврический муфтиат пытается забрать в свое ведение мечети, как, например, было в Євпаторії.
Правозахисники звернулись до уряду України, міжнародних організацій і світової спільноти з вимогою сприяти залученню до відповідальності порушників прав віруючих у Криму. У Криму цілі сільські райони залишилися без аптек. Кримська влада зобов'язала закрити всі приватні аптеки, однак мережа державних в селах півострова так і не з'явилася. Тепер за ліками селянам доводиться їздити в найближчі великі міста. Наприклад, у селищі Поштове Бахчисарайського району закрили дві аптеки, єдині в населеному пункті, що обслуговували всю долину близько 10 тисяч чоловік. Про це громадському радіо розповіла мешканка селища Ірина.
Да, они пообещали, что будет как бы государственная аптека, но это вот уже сколько времени продолжается, то есть эту несчастную аптеку постоянно на переучете закрывали, открывали, вот, работает, не работает, но второй пункт он как бы подстраховывал, они вообще там собирались круглосуточно работать, потому что у нас здесь еще и пункт скорой помощи на самом деле находится, вот, который тоже обслуживает этот вот огромный регион, то есть всю Альминскую долину.
У селищах проживают літні люди, яким важко виїжджати до Сімферополя або Бахчисарай за ліками. Якщо хтось із односельців збирається в місто, то йому передають списки замовлень на медикаменти. Як повідомлялося, влітку Аксьонов доручив МОЗ в односторонньому порядку розривати договори оренди на розміщення приватних аптек в державних медичних установах. Їх місце повинні були зайняти державні аптеки «Кримфармація». Однак поки ці аптеки є тільки у містах. При цьому кримська влада визнала, що в аптеках Криму зафіксовані факти необґрунтованого завищення цін. У Криму незабаром не залишиться приватних перевізників. Держрада Криму розробляє регіональний законопроект про таксі. Перевізники будуть суворо контролюватися владою. За цим законом перевізники повинні обов'язково отримати дозвіл на перевезення та перефарбувати машину в білий або жовтий колір. Це положення вже викликало обурення серед таксистів.
Цветовая гамма усложнена частным предпринимателем тем, что не каждый водитель может выделить энную сумму на перекраску транспортного средства. Если были предложения, что можно транспортное средство не перекрасить, а обклеить, опять же, то же самое, а поклейка машины, это стоит финансов. Если таксомоторные парки это могут себе позволить, то индивидуальные предприниматели и перевозчики они этого позволить не могут. Это удар по их карману, это удар по их семьям. І так, водитель таксі заробляє мало.
Проте вже зараз перед таксистами постала інша серйозна проблема, каже директор Асоціації Національна рада таксі Наталія Лозинська.
Пока не существует легитимных перевозчиков, имеющих разрешение на деятельность такси, по причине отсутствия органа, выдающего данное разрешение. И, к сожалению, существует проблема, что сотрудники ГИБДД уже штрафуют за отсутствие данного разрешения, тогда, когда даже самый наиболее ответственный, законопослушный гражданин не имеет возможности получить разрешение.
Як повідомляла громадське радіо, в Криму співробітників таксі, які не мають російську ліцензію, штрафують під час рейдів. Однак, за словами таксистів, отримати ліцензію російського зразка на півострові неможливо. Це були новини Криму на громадському радіо. Слухайте, думайте.
Ми повертаємося до студії у Києві, до громадської хвилі. При мікрофоні Наталя Соколенко і мій колега Олександр Міхельсон. І ми раді вітати наших нових гостей. Це новообрані народні депутати України Альона Шкрум, «Батьківщина», і Олег Барна.
Блок
Петра Порошенка.
Доброго вечора.
Ви вперше, обидва вперше стали депутатами народного? Чи, пане Олеже, ми щось про вас не знаємо?
Я сам про себе все не знаю.
Ви були в Верховній Раді чи ні?
Прошу.
Ви були депутатом. Ви не були депутатом Верховної Ради, але у вас просто така політична біографія, ми знаємо. Олександр Міхельсон мені розповідав перед ефіром, що ви давно вже в політично-революційній діяльності і починали ще з революції на граніті.
Саме так.
Саме так. Ну і що у вас, які відчуття сьогодні? Чи ви думали, коли що станете, по-перше, народним депутатом, наскільки ви цього прагнули? І ну, хотілося б почути, які ви емоції сьогодні відчували і як думаєте, буде розгортатися ситуація далі у парламенті?
Ну, для мене це, по-перше, не самоціль. Ще в 2000 році мене висували громадськість на довиборах, коли Драч пішов працювати в міністерство, але я тоді зняв свідому кандидатуру для проходження єдиного кандидата після розмови спільної із Славою Стецькою. Це жінка, яку я дуже сильно поважаю. Та як вони привезли Сергія Жишка, він не прийшов. Знаєте, люди ще не осмислюють діяльність політика. В тій мірі державну, точніше не політика, це слово я дуже не люблю, тому що воно спотворене нашою українською бувальщиною, яка звела на нівець суть політики як державотворця, а перетворила його більше такого, знаєте, шахрая, ну, і так далі. Суть державної служби повинна полягати в першій черзі жертовності на благо нації і держави. На превеликий жаль, чиновники розглядають це як шлях до корита, з якого можуть постійно чамкати для власного збагачення. І допоки суть сучасного українського політику не буде ґрунтуватися на цих посадах, до тих пір ми будемо мати біду. І до тих пір поліції будуть не просто непрофесіонали, а нечесні люди. Тому добра, кажу, з цього приводу не буде.
Ну, трошки у вас песимістичний настрій, ми можна до...
Я хочу доказати, щоб знали, перспектива, значить, залежить від того, як ми себе будемо вести. Я завжди казав, що молоді політики не повинні стати маріонетки в руках тих старого політичного сміття, незалежно від політичної партії, якої вони прийшли. А навпаки, ми повинні їм задати тон, щоб вони нарешті зрозуміли от таку макроочищення. Пройшли. От тоді буде, кажуть, і перспектива. А відносно песимізму, ні. Я не хочу просто сказати, що в найбільш таких складних ситуаціях, дуже песимістичні люди, завжди залишався оптимістом.
Ну, у нас якраз молода депутатка Альона Шкрум. Альона, скільки тобі років?
26, буде 27 досить скоро.
Чудесно. Так. Втілення української мрії. Я так думаю, так, ну, якщо хтось мріє та, про політичну кар'єру, то у цьому молодому віці тут прозвучало попередження від твого старшого колеги, щоб от не сталося, щоб молоді депутати йшли все-таки своєю дорогою. Яку дорогу ти собі вже намітила? Які, можливо, законопроекти, яке поле твоєї діяльності, твої 26, майже 27 років.
Я дійсно багато з чим погоджуюсь, насправді, зі своїм колегою. Питання не в тому, скільки тобі років, питання не в тому, наприклад, навіть не в закордонній освіті. Мене дуже часто питають, чого варта там от молода реформаторська діяльність, чого варта закордонна освіта. Вона нічого не варта, якщо вона не поєднується з іншими факторами. Тобто це має бути дійсно людина-професіонал. Неважливо, який у неї вік, неважливо, яка у неї освіта, вона має прагнути реформ, вона має знати, як це зробити. І зараз, насправді, я досить автоматично налаштована, тому що в парламент нарешті пройшло багато людей, які відповідають цим критеріям. І мені здається, що питання навіть не в тому, що це нові обличчя, питання в якості цих нових облич. І зараз дійсно якість стала набагато-набагато краще, ніж було будь-коли за історію українського парламентаризму. І мені здається, що зараз у нас є така можливість сам парламентаризм трошки відновити і трошки його підняти на інший рівень. Це от якраз те, про що говорив мій колега. До депутатів, до державних службовців, на жаль, немає поваги, тому що вони її не заслужили. Це досить просто. І якщо ми зараз можемо швидко показати все ж таки гідність у парламенті, показати персональне голосування, показати якусь депутатську етику, показати нормальну законотворчість якісну, не лише заради там напрацювання законопроєктів, щоб їх подавати, а саме от якісні законопроєкти, які щось змінюють, то тоді, можливо, буде відновлюватися потрошку, крок за кроком, довіра і у громадян. А щодо вашого питання, я за фахом юрист, тому фактично поле моєї діяльності це буде невеличка частина судової реформи. Я б хотіла і вже працювала саме з кваліфікаційним іспитом суддів. Це технічні питання, як зробити його більш відкритим і як дійсно перевіряти їх знання. А друге питання – це права людини для мене. Я займалася в тому числі правами та свободами переселених осіб ще до Верховної Ради. І я буду цим точно продовжувати займатися, тому що у нас зараз за підрахунками ООН більше мільйона переселених осіб з Донецьку, з Луганську, з Криму. Влада, на жаль, не говорить з ними зараз відверто, не говорить, чого їм очікувати, не пояснює їм, що вона зараз відбувається. Це болюча тема, але ну, цим треба займатися.
Альона Шкрум, фракція «Батьківщини». Я, до речі, не вважаю, що там юний вік, молодий вік є чимось завадою. 5 хвилин тому на цьому ж місці сидів Георгій Арвеладзе, він член команди реформаторів президента Саакашвілі. Так от він очолив адміністрацію президента Саакашвілі, коли мав 26 років. Тому це, на мій погляд, так само не є проблемою. Хотілося б все-таки ще, я думаю, нашим слухачам, оскільки ви нові депутати, знати, який шлях ви пройшли більш детально. Пане Олеже, от зараз по радіо не видно, але ви сидите у військовій формі. Чому? Розкажіть про це.
Ну, шлях пройшов, як кажуть, і Рим, і Крим, і мідні труби. Значить, починаючи від студентського голодування революції на граніті, жовтень 90-го року, Україна без Кучми, Помаранчевий Майдан, Схід, другий, третій тур виборів, Чугуївський район, Харківська область, 2004 рік. Цей Майдан Гідності, 43 дня, починаючи з 1 грудня, і поранення на вулицю Кріпосний переулок, 18-го, і вибите плече. Ну, а лиш підтягнувся, вернувся, значить, додому. Довчив учнів, так як я викладаю фізику в старших класах, ну і захист вітчизни, волонтерською діяльністю, забезпечення наших військовослужбовців першої хвилі мобілізації бронежилетами, касками, приборами нічного бачення, громадську організацію «Гром» розвивали з цього приводу в районі. Підтягнувся на перекладенні, в липні місяці перший раз запрацювало плече, ну і пішов добровольцем через військовий комісаріат Збройні сили України, 128-му окрему гірську піхотну бригаду, командир міномета 120-го калібру. З 1 вересня в зоні АТО. В формі мали бути сьогодні символічно перший день всі військовослужбовці, незалежно учасники АТО, незалежно від партійної приналежності, так, щоб нагадати депутатам уряду і президенту і всім, що в Україні є війна. І в першу чергу тим старим депутатам опозиційного блоку, щоб, зокрема, по їхній війні, що повинні думати про Україну і про народ. Ось і все.
Скажіть, будь ласка, до речі, я хотів вам задати це питання, що коли ознайомився з вашою біографією, командир мінометного розрахунку, ви тому що ви фахівець з математики, зокрема, за освітою, чи у вас військова спеціальність просто була така?
Ну, то, що умію, роблю розрахунки, от гарні, деякі там, що офіцерам далеко, це є факт. Але спеціальність я отримав дійсно, ще служивши в радянській армії, 85-87 рік, командир міномету 82-го, калібру 120-го і гаубиці Д-30. Але навіть мене записали спочатку снайпером, так як я серйозні показники стрільби маю і по стрільбі, так як займався серйозно і спортом. В свій час, 94-5 рік, був срібним призером чемпіонату України по зимовому ботоборству. Політлон. Стрільба, лижні гонки і підтягування.
І як зараз поєднувати міномети з депутатською роботою? Чи все-таки від міномета доведеться відмовлятись?
Мені здається, що можливо треба вдосконалити навики.
В парламенті?
Саме так. Чи то методи стрільби, чи визначення цілі. А ми побачимо.
У нас в гостях Олег Барна, народний депутат від блоку Петра Порошенка. Занотовуйте так, кому цікаво. Альона Шкрум, «Батьківщина». Якщо можна, теж нагадаю буквально, яка освіта і що привело в політику.
Ну, по-перше, я просто маю сказати, дозвольте мені сказати, що для мене буде честь сидіти от з таким колегою, як ви, в Верховній залі, в Верховній Раді, в сесійній залі. І я скористаюся просто нагодою, сказавши про те, що ми сьогодні на засіданні фракції говорили про можливість створення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради щодо належного забезпечення підрозділів АТО та контролю за корупцією в Збройних силах України. І, можливо, дійсно, такі люди, як ви, можуть нам допомогти і приєднатися до цієї ініціативи. У нас в тому числі буде Ігор Луценко, який теж знається непогано на цій проблемі, хоча є молодим політиком. І я сподіваюся, що це зможе щось змінити також в Верховній Раді. А от щодо моєї біографії, ну, знову ж таки, я досить молода, я закінчила Інститут міжнародних відносин за спеціальністю міжнародне право і француз. французька мова. На останньому курсі магістратури за програмним обміном навчалася в Парижі, в Сорбоні, і потім стажувалася в Асоціації адвокатів міста Париж. Тобто я починала фактично з юридичної кар'єри, працювала і в Україні в юридичній фірмі, і в Асоціації міста Париж, і потім закінчила Кембридж і стажувалася за стипендію в судовій системі Великобританії. Тому це для мене буде пріоритетний напрямок. Ну, а вже після повернення фактично з Кембриджу я зіштовхнулася з тим, що от знання, там, закордонний досвід, іноземні мови, в принципі, вони тут були нікому не потрібні. І фактично, ну, нікого не цікавили на той час реформи, нікого не цікавили молоді реформатори. Ми ще тоді об'єдналися в невеличкі ініціативи саме молодих людей, які хотіли працювати на благо держави, йшли там безкоштовно в експертні ради, пропонували якісь речі міністрам, але на той час це було непопулярно, це було за один рік приблизно до Революції Гідності. І от тільки під час уже Євромайдану це стало дійсно можливим, і до нас почали дослухатися. Ми створили в тому числі ініціативу «Професійний уряд», де об'єднали більше ніж 1500 випускників закордонних вузів, тих українців, що повернулися сюди. І фактично зробили відкриті листи до всіх на той час політичних сил, сказали про те, що ми готові йти у владу, ми готові реформувати державу, ми готові працювати на благо. Більшість з нас готова була робити це безкоштовно, тому що вони є успішними людьми або бізнесменами, або займалися там іншою діяльністю. І деякі партії дуже відгукнулися, в тому числі одна з перших відгукнулася «Батьківщина». І провела такий серйозний відкритий конкурс по відбору от молодих саме фахівців, реформаторів, експертів, які пропонували конкретні кроки. Зараз відгукуються інші партії, і ми, в принципі, ну, ми будемо дуже щасливі, навіть якщо всі партії підтримують цю ініціативу. Це, в принципі, була наша мета з самого початку.
Цікаво тепер, і питання буде до Альони Шкрум «Батьківщини» і до пана Олега Барни з блоку Петра Порошенка. Наскільки ви будете все-таки самостійними політиками і вирішувати цю дилему між партійною дисципліною і вашими ціннісними якимись установками, якщо якесь запропоноване на підтримку вашої фракції чи навпаки блокування питання буде якось не резонувати з вами. Сьогодні, до речі, день народження Юлії Володимирівни Тимошенко, ми її вітаємо так само. І скажіть, будь ласка, Альона, як от у вас, як людини молодої, відбувається спілкування із таким сильним зубром української політики, наскільки от відчуваєш, є можливість все-таки дотримуватися і власних цінностей в цій грі?
Я була, чесно скажу вам, досить вражена от саме підходом, який був у партії «Батьківщина». Я не очікувала таких все ж таки дискусій, таких дебатів і такої відкритості. Це абсолютно відверто. Можливо, це тому, що зараз дійсно ми маленька фракція, можливо, тому що нас менше людей. Ми
так
завжди
можна присутні. Сказати, ні, Юлія Володимирівна, я не погоджуюсь.
І це говорилося не один раз. Дуже багато разів ми це говорили. І я, і Олексій Рябчин, і в принципі в нас в першій десятці є багато людей, нових, абсолютно і молодих, якщо ви подивитесь. І ви знаєте, ну завжди дискусії досить відверті, завжди це серйозні якісь дебати, завжди є люди, які не погоджуються, це абсолютно нормально. І у нас, можливо, бачення більш таке, я не знаю, наївно молоде і радикальне, але при цьому, ну, ми для себе зрозуміли, що до нас дослухаються, і ми просто зрозуміли, що як команда ми можемо дуже класно співпрацювати, коли у нас є молодість, якийсь такий ідеалізм і радикалізм, а от у старих зубрів, як ви їх називаєте, є все ж таки досвід роботи технічно в парламенті, який, ну, конче необхідно, щоб щось зробити. Тому у нас дуже часто відбуваються серйозні дискусії на тему, ми потім голосуємо, приймаємо рішення. Було не один раз, коли Юлію Володимирівну переконувала, і не вона приймала остаточне рішення, до речі.
Це дуже цікаво. Угу. Пане Олеже, Олег Барна, народний депутат від блоку Петра Порошенка. От вечірня новина від Віталія Ковальчука, так, вашого колегу по фракції, що регламентний комітет буде, можливо, відданий представникам опозиційного блоку, так? Водночас фракція «Самопоміч» виступає проти призначення представників фракції «Опозиційний блок» на будь-які посади в керівництві парламенту, на чолі парламентських комітетів. От ви як людина, яка пройшла всі революції, як ви сприймаєте таку позицію чільного представника вашого блоку, що ділитися з посадами з опозиційним блоком, з яким ви ще кілька місяців тому воювали відверто?
Ну, давайте звернемося до нашої історії. Навіть Янукович собі не дозволив опозиціонерів позбавляти головування в певних комітетах. Якщо ми демократична держава, будь ласка.
А ви вважаєте опозиційний блок опозицією? Чи це назва така, чи суть? Просто цікаво, як ви це сприймаєте?
Суть не в цьому. Суть, знаєте, давайте не будемо придиратися до слів. Це є депутати, з яких проголосувала певна кількість населення. Чи мудро поступило то населення, чи ні, їм це, кажуть, вирішити, вони будуть вирішити долю тої частини, кажуть, країни, і, на щастя, вони не будуть мати великий вплив на більшість частин України за своєї кількості. Ось, але вони є депутати, обрані людьми. І, скажімо так, колеги, питання в тому, яким чином вони прийшли в депутати, яким чином вони здійснюють свої, кажуть, там, діяльність, в тому числі депутатську і фінансову чи бізнесову, це компетенція правоохоронних органів, які в повній силі можуть поставити їх на місце чи зняти, кажуть, з депутатів. І це треба було давно вже починати робити і не чекати. Питання залежності від політичних лідерів. Для мене є Бог і Україна. Зараз попросив президент, попросили піти на уступки. Так пішли, зробили, мені проголосували. Хоча, чесно кажучи, кандидатура Яценюка мене здивувала, тому що я вважаю, що було більше порядніших людей і нових, які могли зайняти. Це, вибачте, говорити про те, що незамінимих немає, тим більше в цій контексті, кажуть, це просто лишнє. Але, щоб не сталося тої ситуації, як було після помаранчевої революції, президент одне, прем'єр-міністр інше, Верховна Рада третє, і потім нема в кого конкретно спитати, будь ласка, маєте повноту, працюйте, ми контролюємо і робимо. Але повірте, якщо треба сказати, бо навіть і зробити, ми завжди це готові. Я це повторюю і кажу. Якщо влада, знаєте, не розуміє певних речей, то я ще хочу повторити ще по радіо ще раз. Наш народ без бронежилетів, беззахисний, що на кулі в Беркут. В 13-му і 14-му році під час Майдану. Зараз ми маємо всі бронежилети 5-го, 4-го ступеня захисту. І привезли, хто треба, і зброю. І має. Якщо влада думає, що хтось буде терпіти, чи народ буде ще чекати, ну це влада просто ідіотів. А вони нехай собі роблять висновки.
Сувора заява. Ви сказали про те, що ті депутати, які входять до опозиційного блоку, зокрема, все-таки, як не є обрані народом. У зв'язку з цим я хотів би спитати. Да, до речі, ваша частина де дислокована? Принаймні, там, на Донбасі, ну, в яких місцях?
Станиця Луганська і Дебальцево, а саме Чернухівщина.
Найнебезпечніші, власне кажучи, точки. І от я у зв'язку з цим хотів спитати. А от тамтешнє населення як ставиться до наших військових, до вас?
Ну, фактично, досить такі приємними. Вітають, осмислили. Як кажуть, треба було з'їсти російську лайна, щоб полюбити український хліб, чорний навіть. Можливо, так і треба Боже проведіння, що, наприклад, вони осмислили нарешті. Ну, на превеликий жаль, дуже дорогою ціною. Можливо, це буде більше, кажуть, користі з цього.
Ну, тому що все-таки ці ж люди вибирали от цей опозиційний блок все одно.
Ну, знаєте, я прихильник трохи радикалізму, зокрема, вести інститут громадянства, в котрому чітко було би передбачені критерії, яким чином людям дається статус громадянина брати участь у державотворенні. Тобто, якщо особа не хоче, проживаючи на Україні, вчити українську мову, визнавати наші традиції, історію, а тим паче сепаратизм підтримувати її, вона повинна бути позбавлена будь-якої участі у державотворенні, голосуванні, займати державні посади місцевого самоврядування і взагалі керівні. А тим паче виховні функції виконувати там в закладах дошкільних чи освітніх.
Цікаво, як це перевіряти, вибачте.
Прошу?
Як це перевіряти, тут цікаві критерії.
Як перевіряти? Раді Богу. Освіта, вчитель, будь ласка. Говори українською мовою.
Запровадити іспит, так? Вважаєте?
Та це ж є в кожній країні світу. Будь ласка, отримай громадянство в Америці. Історію повинен вивчити і мову повинен принаймні знати.
Ну, це отримати. А якщо я громадяни Америки, які, наприклад, не хочуть спілкуватися англійською мовою,
давайте так. Ви маєте правову освіту, так? Мені здається, що ви самі повинні знати дуже багато методів, способів цього зробити. Плюс такий простий спосіб сказав сусід. Сусід або колгоспне радіо. Повірте, люди все знають. Тільки було би бажання і взяти досвід відповідних служб. Це можна зробити. Було би тільки бажання і політична воля.
От напишіть у двох законопроєкт наші гості. Людина з трьома юридичними освітами, якщо не помиляюсь, включаючи паризьку і кембриджську. Людина з радикалізмом і чітким відчуттям. От подайте такий законопроєкт.
Ну, я думаю, що нам треба подискутувати. Я погоджуюсь з деякими речами, я не погоджуюсь з тим, що обов'язково людина має, наприклад, любити Україну українською мовою. Я так само люди, які люблять її російською мовою. У мене мама російськомовна була до подій на Майдані, зараз мені пише смс-ки виключно на українській мові, але це таке переосмислення просто під час революції. Тобто питання не в цьому. От щодо опозиційного блоку, для мене морально було, в принципі, важко зрозуміти, що я буду сидіти в одній залі з людьми, які голосували за диктаторські закони 16 січня. І я можу тільки уявити, як це може бути важко іншим людям, у яких друзі, в принципі, на Майдані загинули на той час після цих законів. Але дійсно, це люди, які були обрані, і фактично ми не можемо їх ігнорувати, і просто ми не можемо їх поставити осторонь подій.
Я дуже дякую новообраним депутатам Альоні Шкрум з «Батьківщини», Олегу Барна з блоку Петра Порошенка за наш ефір. Запрошуємо вас при нагоді ще на більш детальні теми.
Дякуємо.